os. Vi glæder os hver gang, og det gør vi også i dag. Vi glæder os også over den lovsang, som vi startede gudstjenesten, hvor vi ligesom bliver tunet ind på, at Gud er her. Han vil noget med os. Og han er her og vil noget med os også i en helt særlig situation, som vort land har været i her den allerseneste tid. Og som også på en eller anden måde rækker længere tilbage til ting, der er sket. Og jeg vil prøve at give et perspektiv over det, og så vil jeg også give lidt undervisning om, ud fra Guds ord, hvad der er sket, og hvad vi kan gøre. Ligesom jeg også vil give en anvisning af, hvad vi kaldes til at gøre i en tid, hvor vores land faktisk på mange måder er i fare. Og hvor vi har set også, at der er sket noget, som egentlig har chokeret, og alligevel så har det ikke været sådan som lyn fra en klar himmel. Vi har godt vidst, at der var ting i historien inden for de seneste år, som på en eller anden måde har forberedt, at noget sådan kunne finde sted, og vi ved også, at det har været afværget ved tidligere forsøg, men denne her gang så skete der altså noget. Og vi må sige, at det med den islamiske terror, der har faktisk været på dagsordenen siden den 7. januar, da det skete i Paris, at det her satireblad Charles Hebdo blev angrebet ind i redaktionslokalerne, hvor 12 mennesker blev likvideret af nogle islamister. Og derefter blev en politibetjent likvideret udenfor. Og så siden, så var der dagen efter, var der så også et angreb på et jødisk supermarked, hvor fire blev også skudt. Og så var der de to mænd, der stod for det over for Charles Hebdo, som jo også blev fanget og skudt, og det gjorde gerningsmanden også for det, der skete over for det jødiske supermarked. Så det var jo noget, som kom til at fylde os med billeder og fylde os med ord, og som egentlig også var med til, at hele Vesten på en eller anden måde kom til at markere sig for ytringsfriheden. Det var noget, der satte en hel masse ting i gang. Og det kom til at fylde os så meget med, hvad der var sket, og også det, der siden skulle ske den næste søndag, hvor man havde den store march med 1 million mennesker, som gik i optog i Paris' gader. Der var simpelthen så fyldt med mennesker, så det var en historisk begivenhed, som man ikke har set magen til. Så det var meget, meget stærkt. Og det var mere end nok af nyheder, og mere end nok af stærke ting for os, som noget, der var tæt på os. Så det var næsten ikke, blev næsten ikke bemærket, eller kun sådan lige i en sidebemærkning, eller sådan langt bagved, at netop samtidig, så sker der så et frygteligt Boko Haram-angreb nede i Nigeria, hvor 2.000 mennesker bliver dræbt. Og hvor 16 landsbyer bliver også brændt ned. I forhold, proportionsmæssigt, i forhold til det, der skete hos os, så var det jo mange, mange gange større, og mange, mange gange værre. Men det var nok den samme inspiration, der fik både det ene og det andet til at ske. Det var den samme lære, det var den samme hævn og den samme vrede, der på en eller anden måde motiverede begge dele. Så det skete altså nede i Nigeria så voldsomt samtidig med, som vi næsten ikke hørte. Så der er nogle ting, som på en eller anden måde kommer så tæt på, at det kommer til at fylde det hele, samtidig med, at der sker nogle tilsvarende ting, som er meget, meget voldsommere og meget mere omfattende, som vi på en eller anden måde næsten ikke lægger mærke til. Og så samles man så den 11. januar i Paris, som jeg allerede har antydet, hvor statsoverhoveder gik foran, og hvor der var den her helt, helt enorme march. Og så går der så bare et øjeblik, for næste weekend, den 16. til 18. i første, der bliver 70 kirker brændt ned, og mange kristne hjem og missionsskoler i Niger bliver ødelagt. Så det var inden for mindre end en uge, så skete det der næste weekend, som den store march havde været den 11., så skete det. Og der var der en lokal kirkeleder, som talte til de kristne i Niger, som svar på dette, og han opfordrede dem til at elske Kristus og være fyldt med hans kærlighed, da han var et interview med BBC. Han sagde, jeg kalder hver eneste troende i Niger til at tilgive og glemme, til at elske muslimer med hele deres hjerte, til at holde sig til troen, til at elske Kristus som aldrig før, sagde den her præst. Selvom det er forfærdeligt smertefuldt, og det som vi oplever er meget vanskeligt, så er vi Guds børn. Vi skal elske vores forfølgere. Lad ingen af os søge hævn, siger han. Tænk sig, hvilke toner i forhold til det, som der bydes fra den anden side. Og hvilken åndelig styrke og kærlighed og Kristus hengivenhed, der er i en mand, der siger disse ord. Og så var vi jo også vidne til, at efter det, der skete i Paris, så stod vores politikere i kø for at værne om ytringsfriheden. Og man var villig til at bevilge flere penge til sikkerhed. Og Jyllandsposten blev bebrejdet, at den ikke satte de her Muhammed-tegninger op igen. Var den nu gået hen og blevet fej? Var den avis nu gået hen og blevet underlagt en selvcensur? På grund af, at der kunne ske frygtelige ting, var vi ved at komme ind og blive undertrykt af, hvad de andre ville, vi skulle. Hvad gik der da af Jyllandsposten? Kort derefter til et bedemøde, som vi havde i Viborg Frikirke. Der har vi altså ofte sådan en stund, hvor vi lytter til, hvad Gud måtte inspirere os til. Og vi deler det, som kommer til de forskellige. Nogle gange kommer der noget til flere, nogle gange kommer der noget til en, nogle gange kommer der ikke noget til nogen. Vi skal jo ikke selv opfinde noget, så vi skal jo bare være åbne for, hvad Gud taler. Og netop den 22. onsdag den 22. der får vi profetisk samme budskab fra to personer. Dette land er i stor fare. To personer fik ordret samme budskab, uafhængigt af hinanden. Det var ikke sådan, at den ene fik sagt det, og så gentog den anden det. Men den anden havde fået nøjagtigt samme budskab. Dette land er i stor fare. Og en så i et syn nogle åbne døre. De budskaber var der. Dette land er i stor fare, og en så i et syn nogle åbne døre. Og så godt tre uger senere, så skete det lørdag den 14. februar i Kulturhuset Krudttønden på Østerbro i København, hvor man var samlet til et såkaldt fredeligt møde om kunst, blasfemi og ytringsfrihed. med den svenske provokatør og satiretegner Lars Vilks, der er kendt for i 2007 at have tegnet profeten Muhammed som en hund. Der skete det så, at dette sted blev ramt af terror. Og en sagsløs person, som slet ikke var nogen, der sådan set var hovedperson i det, men en af dem, der var med til det her møde, blev skudt og dræbt. Det var nok Lars Vilks, som terroristen var ude efter. Og så ved vi jo også, at den næste nat, natten til søndag, så blev der et angreb på synagogen også, hvor en dørmand bliver myrdet på klodshold af den her terrorist. Og vi ved jo også, at terroristen selv blev skudt af politiet. Så lige pludselig kom det meget, meget tæt på. Og det var altså en islamist, der lod sin vrede komme til udtryk, og som gjorde det på denne måde, som vel nok ud fra den side var et slags gennembrud med at kunne virkelig komme til at kue og forskrække os danskere. Men det førte så også til, at der blev et vældigt sammenhold i Danmark. Et sammenhold om, at for ytringsfrihed og for at vi må stå sammen skulder ved skulder, og der var så folk også fra muslimske miljøer, som gik med i dette, og som også var ked af det, der var sket. Og der var hvor der var 40.000 mennesker, der var samlet i København, og statsministeren talte. I nogle andre byer var der også samlinger. Den mand, da vi var, Lilian og jeg, nede i Viborg på Jultorvet, hvor borgmesteren talte, og jeg tror, vi var hen ved 1.000 mennesker, som så gik derfra hen i domkirken, hvor der var en kort gudstjeneste, og kærlighedskapitlet fra 1. Korinther 13 blev læst. Der blev sagt nogle ord omkring det af en præst, og der blev sunget altid frejdig, og der var mulighed for at tænde nogle lys, hvis man nu ville udtrykke et eller andet med det. Så det var i og for sig meget meningsfuldt. Så der er mange steder i Danmark, hvor vi blev bevidste om, at vi må stå sammen, og vi må værne om de værdier, som vi ikke vil miste. Og det var så i København, hvor det var størst og stærkest, også der, hvor de her angreb havde fundet sted. Og så midt i dette, hvor vi har set denne samling af alle de her danskere, der lover hinanden og står skulder ved skulder osv., så toner en islamist frem på skærmen på tv og siger, at han sympatiserer med den, der har foretaget denne terrorhandling, fordi det har vi faktisk fortjent, fordi at vi har forhånet Muhammed med de her tegninger, og det var kun et forsvar fra deres side, at de sådan havde haft et gennembrud med at begå terror og med at slå nogle mennesker ihjel. Og så må vi så sige, at også terroristen Omar al-Hussein, han er gået målrettet efter Lars Vilks. Og det har han gjort, fordi denne har provokeret så voldsomt ved at tegne Muhammed som en hund. Og han har også lavet tegninger, der har nedgjort Jesus. Og han har lavet en collage, hvor han viser tre sorte mænd, navngivende sorte mænd fra det svenske samfund, som var hængt op og i en galge. Så han har virkelig været grænseoverskridende i sin provokation. Så vi kan sige, at man kan på en måde godt forstå den reaktion fra denne islamist side, fordi der var altså noget, der motiverede ham. Det er sværere at forstå, hvis der er en, der springer sig selv i luften på hovedbanegården ved en selvmordsbombe, hvor det er en hel masse sagsløse mennesker, der går til, som egentlig slet ikke er nogen part i den konflikt, som udløser denne handling. Der har så været en offentlig afstandtagen fra de store muslimske organisationer. Og dermed må vi også sige, at det er jo godt, at den har været der. Men den flytter ikke noget ved islamisterne. Islamisterne bliver ikke flyttet ved, at en anden større gruppe inden for deres religion siger fra. Fordi de er slet ikke rollemodeller eller på nogen måde toneangivende for islamisterne. De kører et andet løb ud fra nogle andre steder i Koranen, som de mener retfærdiggør det, som de foretager sig, også i islamisk stat. Men det er da godt, at de store muslimske organisationer her har taget afstand. Så mens dette sker, så bliver 21 egyptiske koptiske kristne halshugget af islamisk stat i Libyen, søndag den 15. februar for en uge siden. Kun fordi de er kristne. Og i propagandavideoen om dette fortæller IS, islamisk stat, at deres næste mål er Rom. Vi må ikke håbe, at de når frem og får gjort noget, men vi kan være helt sikre på, at de skyer ingen midler. De skyer ingen midler. Og der er ingen, de respekterer. Og her til morgen har jeg set et interview med en bror til to, der var blevet halshugget der i Libyen ved stranden. Disse, der blev halshugget der, de bekendte alle sammen Jesus lige før. Kameraet var sådan på, så man ligefrem kunne se, at de kaldte på Jesu navn. De gik ind på den anden side som mennesker, der holdt ud. Også selvom det kostede dem livet, som ægte martyrer, der gav deres eget liv for deres tro. Og den her bror til to, der var blevet halshugget, talte om, hvordan han ville takke ISIS, fordi de havde faktisk fået dem tættere på Gud, og hans brødre var gået hjem på denne her måde. Så ærefuldt var gået hjem som nogen, der havde givet deres liv til for deres tro på Jesus. Han fortalte om, hvordan hans mor havde sagt, at hvis der kommer nogen her forbi fra IS, forbi vores hus, så vil jeg da invitere dem ind. Og så vil jeg fortælle dem, at Jesus elsker dem. Og jeg vil fortælle dem, at det de gør, det er falsk lære. Det er ikke det, som er sandheden. Det vil jeg fortælle dem. Jeg vil invitere dem ind og sige, at Jesus elsker dem. Der var ikke græn af tanke om hævn hos denne bror til to, der var blevet halshugget. Men der var en opfordring til at tilgive, og at vi skal tilgive dem, og vi skal elske dem, der hader os. Vi skal velsigne dem, der forfølger os. Og disse toner var i det interview. Det er meget, meget stærkt, for det fortæller jo noget om, hvor tæt de er på Gud, og hvor villige de er til, når det kommer dertil, at lade livet i troskab mod den herre og frelser, som har mødt dem. Så på en eller anden måde, så afføder dette her også en nærmere forhold til Herren, og jeg tror også for os, hvis vi skal sige, hvor går vi hen i de her usikre tider? Vi går til Jesus. Og han er her, han tager imod os, han udruster os til den kommende tid, med at vi kommer ham tættere på, og vi også bliver mere rustet med hans kraft, og med hans, han opildner os til at stå fast, og til at bruge den tid, vi har på det, det handler om, og ikke på alt muligt andet. Så i går, så sent som i går aftes, så jeg på tv, at der var muslimske organisationer i Oslo, som samledes om en synagoge i Oslo og lagde blomster ned for at have en sympatihandling over for jøderne i København. Ham, der skød denne dørvagt i Krystalgade i København, han hadede jøder, og mange muslimer gør det, islamister gør det. Men her var der muslimer, der ærede dem, der havde lidt under et islamistisk angreb. Og vi ved jo også, hvordan der var et hav af blomster og sympati til kendegivelse, medfølelse fra mange danskere over for synagogen, over for jøderne i København. Alt det der kan vi jo glæde os over. Vi ser altså, samtidig med, at vi er så optaget af os selv og vores ytringsfrihed, sker der mange gange værre ting af islamister i Nigeria, i Niger, i Libyen, ja også i Somalia. Fordi sidste fredag, bare for 2 dage siden, der stormer den islamistiske bevægelse Al-Shabaab et stort luksushotel i Somalias hovedstad Mogadishu og dræber mindst 11 personer. Så alt det der, det sker sådan bag kulisserne rundt omkring i verden, mens vi er så meget, meget fokuseret på vores egen ytringsfrihed. Så der har været noget i Niger, i Nigeria, islamister, store angreb i Nigeria, i Niger og i Libyen og i Somalia, som næsten forbigår vores opmærksomhed. Og samtidig med, at vi er ramt, er der mange muslimer, der bakker op og ønsker fred og demokrati. Men dobbeltheden er der. Samtidig med, at vi har disse gode venner blandt muslimer, som skal have lov til at være muslimer på en fredelig måde, og som vi må bare kende, de er en anden religion. Men hvis de ikke skader nogen, så selvfølgelig skal de have lov til at være her. Så er Islamisk Stat og dem, der bliver inspireret af Al-Qaida, Islamisk Stat og Boko Haram osv., de er der samtidig, og de har altså ikke lagt deres våben ned, og de har heller ikke afsvoret deres indvielse til at slå ihjel og erobre land og ødelægge og gøre onde handlinger. Så begge dele er der. Efter denne lange indledning med tilbageblik på, hvad der er sket på godt 6 uger i 2015, vil jeg forsøge at finde en bibelsk forklaring på, hvad der er gået galt. Hvorfor er vi så udsatte for terror i Danmark, og hvad kan vi gøre ved det? Vi har godt nok ikke været sådan ramt før, som vi har været lige nu, men vi ved jo, at vi har været terrormål lige siden dengang med Jyllandsposten for omtrent 10 år siden, da Jyllandsposten bragte disse her Muhammed-tegninger som illustration til en artikel om selvcensur og ytringsfrihed. Det var den 30. september 2005, at det skete. Og kort efter, der brød helvede løs i de muslimske lande, mange muslimske lande. Man brændte danske flag. Man brændte ambassader. Og Danmark blev solidt placeret på kortet for terrormål af vrede muslimer, som vil søge at hævne os. Og nu vil jeg godt lige tage en sammenligning. Det, der skete, kan sammenlignes med syndefaldet. Da de første mennesker lod sig friste til at gøre lige det, som Gud havde forbudt dem at gøre, mens alt andet var tilladt, da de havde handlet imod Guds forbud, blev alt forandret til det værre. Der blev alt forandret til det værre. Slangen, djævlen havde forført dem, og det fik skæbnesvanger følger. Jamen er Jyllandsposten og vi danskere, der er blevet forført? Har vi ikke ytringsfrihed, som giver os ret til at sige og skrive og tegne, hvad vi vil? Jo, det har vi, og det har kostet meget at nå dertil. Et af de væsentlige skridt til, at man nåede dertil, at man fik grundloven i 1849, hvor vi fik både religionsfrihed og ret til at sige og skrive, hvad vi ville, og også ret til at forsamles osv., det var, at man 10 år tidligere havde set nogen, der imod statskirkens eneret havde ladet sig døbe som bekendelse på deres tro på Jesus Kristus, de første baptister, der blev døbt den 27. oktober 1839 i Lersøen i København, som var egentlig den kirke, som åbnede op for al anden frikirkebevægelse, der siden er kommet i Danmark. De første 10 år blev de forfulgt, man kan sige sådan mildt forfulgt i forhold til det, vi hører om forfølgelse mange andre steder i dag. Men de havde loven imod sig, og de blev udpantet, og de kom i fængsel, nogle af deres ledere osv. Men de var nok med til at bryde isen, så man blev klar over, vi kan ikke længere forbyde, at folk, der ikke skader andre, som har en anden tro, at de også skal have lov til at udøve deres tro i forhold til det, der var statskirken. Og vi er virkelig privilegerede, at vi lever i et frit land med religionsfrihed og ytringsfrihed. Jeg kommer her til at tænke på det, som Paulus siger, hvor han siger, at alt er tilladt, men ikke alt bygger op. Alt er tilladt, men ikke alt bygger op. Jyllandsposten gjorde jo ikke noget, der var forbudt. Alt er tilladt, men ikke alt gavner. Er der et andet Paulus-citat, som er parallelt med det her, der siger, alt er tilladt, men ikke alt gavner, eller ikke alt bygger op. Det er tilladt, men der er altså en grænse for, kan vi sige, hvad der skaber gode frugter af at gøre det, som ikke er forbudt. Det, der går helt forrygende galt, er, at ytringsfriheden bliver højeste værdi. Ja, den bliver nærmest en afgud. Ytringsfrihed har vi hørt hele tiden. Et stort gode, men det er som om, at ytringsfriheden skal dyrkes ved, at man demonstrerer sin ret til frihed, ved at chikanere andre og træde på deres dybeste og helligste følelser for noget, vi ikke selv tror på at respektere. Man skulle prøve grænser af ved at lege med ilden, hvor man vidste, at man ville såre andre. Det var hensynsløst, uden respekt for andres følelser. Det var ikke kærligt. Og der kan vi så sige, hvad er så vores opgave som kristne, og som dem, der ligesom, som Guds børn skal være med til at værne om vort land, det er os, der skal gå ind og bede om tilgivelse, både for os selv og for vores land. Jeg kommer mere ind på det til sidst. Og det var fuldstændig umuligt at få nogen af de lande, som var berørt, var såret, var vrede, til at forstå, at statsmagten ikke kunne sige i Danmark, at det her, det er forbudt at give en undskyldning. Men den danske grundlov er jo sådan, at dem, der udgiver bøger, aviser osv., de gør det uden, at regeringen kan stoppe det, eller kan forbyde det, eller gøre noget som helst imod det. De må bare selv stå til ansvar for, hvad de gør, men det kan myndighederne altså ikke blande sig i ud fra vores grundlov. Og det kunne de lande jo ikke forstå, fordi de har jo ikke demokrati, og de har jo ikke ytringsfrihed, så de kunne ikke forstå, hvorfor man ikke kunne sige, at det her, det undskylder vi, og det tager vi afstand fra. Det kunne regeringen ikke sige. Så det var umuligt for dem at forstå. Men så vil jeg bare lige for at læremæssigt og prøve ligesom at understrege den pointe, som jeg har fået. Det er ikke nogen pointe, jeg har haft ret længe. Det er fordi, jeg er begyndt at tænke, når de her ting sker. Det er ikke sådan noget, jeg har set helt tydeligt før. Men nu vil jeg fortælle jer, hvad jeg ligesom har opdaget her på det sidste, når jeg skulle til at forberede det her, og alt det her kørte i hovedet. Fordi vi har bibelske eksempler, som hjælper os til at forstå, hvad vi har gjort galt ved at bruge ytringsfrihed til at såre muslimer, der slår igen, så vi bliver bange for dem og gør dem, vi er sat til at elske til fjendebilleder. Først så sårer vi dem. Og så bliver vi forskrækket over deres reaktion. De får os som fjendebilleder. Vi får dem som fjendebilleder. I stedet for at se dem som ganske almindelige mennesker som os, som Jesus elsker. Se dem som mennesker, som faktisk ikke er farlige. Men de mennesker, der har følelser som os, har længsler som os, som har medgang og modgang i deres liv. Der er utrolig meget, som overlapper os, selvom de har en anden forståelse af tingene, så det er mennesker, som Gud elsker. Det er mennesker, som Jesus har givet sit liv for. Og vi bliver så bange for dem, fordi vi har set, hvad nogen af dem har gjort af forfærdelige ting, og så bliver vi skræmt over for dem, og vi tager afstand, i stedet for at møde dem med Jesu kærlighed. Så der er et eller andet, som har udviklet sig til fjendebilleder. De er blevet vrede, og vi er blevet bange. Og derved så er vi kommet virkelig på afstand, hvor vi egentlig er kaldet til at være dem, der tager imod de fremmede, dem, der favner dem, dem, der giver dem vores kærlighed og evangeliet. I Efesos forkynder Paulus, at ting, der er fremstillet med hænder, er ikke guder. Og det var, hvor der var en stor Artemis-industri. Artemis var deres gudinde. Og der var sølvsmede, der tjente penge på det. Der var andre, der tjente penge på at lave Artemis-statuetter eller Artemis-templer i sølv. Og der var mægtig meget forretning i det. Og det var måske mere forretningen, så vidt vi kan læse, end det var troen, der var såret. Det her kunne altså ikke gå, fordi, og så råbte de, at Artemis er stor og så videre. Og så blev de meget, meget vrede på Paulus, fordi han sagde, at de guder, der er skabt af menneskehænder, er ikke guder. Og de førte Paulus frem og jeg tror, at folkemængden ville meget gerne gøre det af med ham, men bliver så stoppet af en besindig person, som har et lederansvar. Og der står der, at Paulus bliver frifundet, fordi han hverken er tempelraner, eller han har bespottet deres gudinde. Han blev frifundet, fordi han ikke havde bespottet deres gudinde. Selvom han havde sagt noget om de der menneskefremstillede gudebilleder, som de praktiserede, så havde han ikke bespottet deres gudinde. Det blev han frifundet for. Vi har bespottet deres Muhammed. Vi har bespottet deres Muhammed. Carl Wilks har gjort det meget grundigt ved at tegne ham som en hund. Det er jo foragteligt. Vi har bespottet det, og vi står så selvgode og så utrolig arrogante. Vi har ytringsfrihed, selvfølgelig har vi lov til det, og de kan da bare kunne finde sig i et eller andet, som vi andre skal finde os i noget, og så er de faktisk blevet ramt på deres ømmeste punkt. Så vi har bespottet deres Muhammed. Paulus blev frifundet, fordi han ikke havde bespottet deres gudinde. Og så et andet sted, hvor Paulus underviser i Rombrevet, 1. Korinther kapitel 10, så siger han om det at have fællesskab med afgudsoffer, kød og med afguder og så videre, og så have fællesskab med nadvermåltidet, der siger han, jamen afguderne, det er jo dæmoner. Det er jo dæmoner. Og han siger, at det skal vi ikke have fællesskab med. Vi kan ikke have fællesskab både med det ene og det andet. Det skal vi ikke have fællesskab med. Så Paulus kunne godt se, hvad Artemis tilbedelsen var. Han kunne godt se, at det var slet ikke noget, han troede på, og han havde et helt andet og meget bedre budskab. Men det fik ham ikke til over for dem at forhåne Artemis. Vi har vores mening om Muhammed. Og vi har ikke den respekt for Muhammed ud fra sådan, som vi ser ham, som muslimerne har. Men giver det os nogen ret til at såre dem på deres ømmeste punkt ved at hænge Muhammed ud på en latterlig måde? Paulus vidste, at det havde han ikke ret til. Han gjorde det ikke, men det afholdt ham ikke fra at undervise sandt og klart om, hvad han mente om afguder. Det gjorde han helt tydeligt, men han provokerede ikke ved at forhåne Artemis. Men vi har i ytringsfrihedens navn med tegningerne bespottet profeten Muhammed, som ifølge islamisk tro og tradition ikke må afbildes. Derfor vækker vi muslimernes vrede. Og så kan vi lige se, hvad sker der så i de her tider? Og jeg ved ikke, hvor meget der har med os at gøre det her, fordi det går jo langt ud over det, som vi udsættes for, når vi ser de der vaklende stater, hvor der er tomrum, hvor de går ind og simpelthen dræber og voldtager og erobrer områder med vold og forfærdelige handlinger. De går faktisk tilbage til den første tid i islam, hvor de områder, som de indtog, blev erobret ved vold. De går tilbage til, da Muhammed selv var en hærfører, som erobrede landområder og befolkninger ved vold og trusler, at de kunne få fred, hvis de omvendte sig til islam. Men ellers så kunne de enten forsvinde, eller de kunne betale en urimelig skat, eller de kunne blive dræbt. Og det blev praktiseret, og det er det, som IS, Islamisk Stat, praktiserer. Lige ud fra drejebogen. De gør det. De kan finde det i drejebogen i Koranen. Så det er det, de gør. Og de siger, at de har god samvittighed med det, fordi netop Koranen giver anvisning på det, og de gør kun det, som de skal, når de skal tjene alle. Så det gør de. Hvad skal vi gøre? Vi skal også gå tilbage til der, hvor vores begyndte. Der, hvor Jesus gik rundt og gjorde godt. Der hvor Jesus gik rundt og forkyndte, omvend jer, for Guds rige er kommet nær. Der hvor Jesus gik rundt og helbredte de syge, og uddrev dæmoner og satte mennesker i frihed. Og der hvor hans efterfølgere, efter hans død og opstandelse, da de var blevet fyldt med Helligånden, var blevet døbt med Helligånden, gik ud og helbredte mennesker. De gik ud og uddrev dæmoner. De gik ud og forkyndte evangeliet, og dem, der tog imod, dem døbte de, og ledte dem ind i Helligåndens liv, og gjorde dem til disciple. Vi skal tilbage til drejebogen, der hvor den begyndte. Islam begyndte et helt andet sted, og det fører nogle helt andre frugter med sig. Men vi skal tilbage der, hvor vores Herre ledte os hen, og der hvor de første fulgte ham, helhjertet, og der hvor der er sket en masse mirakler under, og der hvor mange kom til tro. Og jeg tror, at vi er inde i en tid, som samtidig med at det strammer til med meget forfølgelse, nogle steder ganske forfærdeligt, så er der nogen, der kommer Gud nærmere, og der er meget større modtagelighed for evangeliet, og meget større hunger efter evangeliet, end der har været i de år, jeg har levet. Og det er på en meget lille tid, når vi tænker historisk, når det bare sådan er et menneskelængde på godt 70 år, ikke? Så er det meget lille tid historisk, men der er sket store forandringer med hensyn til modtagelse af evangeliet og hunger efter evangeliet, fra da jeg var ung præst, og til hvordan det er i dag. Og der er mange flere, der oplever, at også min forbøn i Jesu navn med håndspålæggelse virker helbredelse. Hvor man troede, at det var nogle store stjerner af helbredelsesprædikanter, der skulle til for, at det kunne ske. Det bliver efterhånden meget mere almindeligt, at almindelige mennesker bliver brugt på den måde. Jeg tror, at det er, fordi i de sidste tider, der udgyder Gud sin ånd over alle mennesker. Der er større modtagelighed, der er større kraft for dem, der går. Og derfor er det, vi skal gøre. Vi skal i offensiven, fordi der er døre, der har åbnet sig for evangeliet, som vi ikke har kendt til på samme måde tidligere. Der er døre, der har åbnet sig, som vi også fik at vide på den der det bedemøde. Der er døre, der har åbnet sig. Vi skal gå igennem de døre. Der er åbne døre, der ikke har været åbne før. Ånden udgives, og vi skal nå det, for tiden er ikke uendelig. Tiden er måske kortere, end vi aner. Så vi skal være der i Guds plan og i hans vilje. Og gøre det, han beder os om, som ingen anden ville gøre, hvis vi ikke var villige til at gøre det. Det er ikke sådan, at der altid står nogle reserver og gør det, som jeg forsømmer. Det er vigtigt, at vi gør det, vi er sat til hver især. Så det er noget af det, vi skal indvie os til. Og så skal vi så også, for at tage en tekst, der taler om, hvad der er vores opgave som danskere i forhold til Danmark, der er i stor fare. Jeg tror ikke, faren er drevet over med det her. Måske er det begyndelsen på, at nogle flere får blod på tanden og tænker, ved I hvad, det kunne lykkes. Vi kan gøre det endnu værre, eller endnu bedre for dem. Og vi er ikke sådan, at vi bare kan lægge forsvarsværkerne ned og så tro, at det hele, det går bare. Det ved politikerne, det ved alle dem, der skal tage beslutninger. Men hvad kan vi gøre som kristne og som kirke, som politikerne ikke får gjort? Og som de offentlige myndigheder ikke får gjort? Vi kan lade os inspirere et ord fra 2. Krønikker 7:14, hvor der står, og mit folk, som mit navn er nævnt over, ydmyger sig og beder og søger mit ansigt, vender om fra deres onde veje, der vil jeg høre dem fra himlen og tilgive deres synd og læge deres land. Så vi må ligesom tage ansvar på os som dem, der skal ind i den åndelige kamp for vores land. Mit folk, som mit navn er nævnt over, ydmyger sig og beder og søger mit ansigt. Vi skal ydmyge os. Vi skal bede og søge Guds ansigt. Og det har vi også gjort i vores lovsang her, vi skal gøre det af hele vores hjerte, ikke kun når vi er til lovsang, men også som en livsstil. Vi ydmyger os og søger Guds ansigt, og vi skal vende om fra vores onde veje. Hver sær kan det være, at Helligånden kan vise, hvad der er dine onde veje, hvad der er mine onde veje, hvad der er, at jeg skal gøre op med, hvad du skal gøre op med, for at blive fuldstændig renset og brugbar. Der vil jeg høre dem fra himlen, og jeg vil tilgive deres synd, og jeg vil læge deres land. Så det er sådan opfordringen, og det er sådan kaldet. Og det bliver mere og mere tydeligt for os, for Lilian og mig, og sikkert også for mange andre, at det er vigtigt, at der bliver noget trofast og vedvarende bøn rundt omkring i kirker, og også meget gerne på kryds og tværs af kirker, som virkelig går i bræschen for vores land. Ezekiel skriver i sin bog om, at Herren taler om, at han søger en, der vil gå i gabet. Han søger en, der vil gå i gabet, og så vil ulykken blive vendt. Den vil blive stoppet, men der var ingen, og ulykken kom. Så det er meget, meget vigtigt, at vi ser, at vi er også her for at fremme Guds vilje, og for at vort land kan blive værnet imod de farer, at de måtte gå i opfyldelse, som tror os. Det er meget vigtigt. Og det er gerne den appel, jeg gerne vil give i dag, at vi indviger os til det, og måske også tænker på, hvordan kan vi rent praktisk gøre det, for det er så let at høre prædikner, og så går man, og så bliver alt, som det plejer at være. Men det kan godt være, at Gud taler til os om, at noget skal være anderledes, end det plejer at være. Og nogen skal tage initiativ for et eller andet, som skal gøres nu, sådan helt målrettet, som ikke blev gjort lige så målrettet før. Fordi vort land er i fare. Men der er altså også vist os en måde, hvor vi kan være med til at værne om vort land, som politikerne ikke kan. De har deres opgave. Og vi er gode til at kritisere politikerne, men vi skal bede for dem. Og jeg synes, at de gør sig umage. Sådan oplever jeg det. Jeg synes ikke, det er helt retfærdigt, når vi hele tiden rakker politikerne ned. Jeg synes, de gør sig umage. Og vi skal bede for dem. Og selvfølgelig er de også fejlende. Men de prøver at gøre deres bedste. Så lad os bede for dem og værne om dem, men værne om vort land i en åndelig kamp, hvor vi selv vender om fra vores onde veje, og bekender vores synd, og hvor vi også, så skal vi opleve, at der vil jeg høre dem fra himlen og tilgive deres synd og læge deres land. Så må Gud hjælpe os til at finde vores rolle i dette, som han kalder os til i en tid, hvor vort land er i fare, og hvor der samtidig er åbne hjerter og døre for evangeliet. Det er nogle gange bare et spørgsmål om, vi våger os derhen, hvor vi møder det menneske, der har brug for vores vidnesbyrd, i stedet for at vi sidder og venter på, at vedkommende skal komme til os, og vedkommende kommer ikke. Eller kirken sidder og venter på, at der skal komme en vækkelse, som kommer, hvor folk kommer strømmende til, og vi sidder og venter og venter. Men Jesus sagde jo altid, gå ud, sagde han. Gå ud, hvor mennesker er. De er ikke flere end de, der er her i den her kirke og i andre kirker. Der er mange flere, som ikke er i kirke. Og mange flere, som ikke kender Jesus. Og det er vores opgave at få kontakt med dem. Gå ud og lede dem til Jesus. Det er vores opgave at gøre dem til disciple. Og derved så fungerer vi også som disciple. Må Gud hjælpe os til det. Må Gud velsigne og hjælpe denne menighed fortsat til at blive brugt med rige frugter i hans riges tjeneste, også i denne kamp. Amen. I Jesu navn. Amen. Tak dig, Herre Jesus Kristus, fordi du er vores Herre og Frelser. Og fordi når vi ser på dig og ser dit eksempel, så går vi altid ret. Og så kalder du os også til at gå så langt, at vi er villige til at lægge vort liv ned for dig, hvis det skulle komme dertil. Men Herre, vi beder også om, at vi i den tid, hvor vi har mulighed for det, at vi så ikke forspiller vores tid, vores chancer og muligheder, men at vi lader os fylde af din ånd og lader os lede af dig og kommer ind i en oplevelse af at gå i forberedte gerninger, fordi vi går ind der, hvor der er åbne døre og modtagelighed. Der, hvor du lige netop kan bruge den enkelte af os. Sådan beder vi for hver især af os, og vi beder også for hele menigheden her. Og vi takker dig for, hvad du har gjort, og for, hvad du vil gøre i Jesu navn. Amen. Amen.